Pagājušajā nedēļā Izglītības un zinātnes ministrija sporta skolām un sporta veidu federācijām izsūtīja plānotās izmaiņas ministru kabineta noteikumos, kas paredz kārtību, kā valsts finansē profesionālās ievirzes programmas sporta skolās. Plānotās izmaiņas izsaukušas gana plašu neapmierinātību. Galvenais apspriešanas temats – daudzos sporta veidos ievērojami palielināts minimālais izglītojamo skaits, kas nepieciešams, lai atvērtu treniņu grupu. Tā piemēram, līdz šim futbolā pietika ar 10 bērniem, lai varētu atvērt grupu, bet tagad minimālais bērnu skaits palielināts līdz 16. Arī hokejā, floorbolā, basketbolā un gandrīz visos pārējos sporta veidos minimālais izglītojumo skaits ir palielināts visās vecuma grupās. Sporta skolas reģionos neslēp savu sašutumu par šīm piedāvātajām izmaiņām. Turpina Sēlijas sporta skolas direktors Jānis Osis.
Teiksim, futbolā ir 16 cilvēki nepieciešams, sākot no sākuma sagatavošanas grupa līdz, kamēr viņi beidz, augstākā sporta meistarība. Pamatojums tā it kā ir viena komanda. Latvijā laukos, ja mūsu novadā dzimst 42 bērni gadu laikā, ja, es 16 nevaru savākt. Dotais modelis, kad ir nepieciešams 10 bērni, man ir viesītē, 10 bērni man grupa ir Pļaviņās, 10 bērni man grupa ir Tur kopā man ir 30, bet viņi dažādās vietās. Komanda man iznāk, ko uztaisīt tad, kad pienāk viņiem laiks spēlēt. Bet vienā vietā neviens novads izņemot. Tas likums ir rakstīts lielām pilsētām, nevis mūsu sporta attīstībai laukos.
Bērnu trūkuma dēļ līdzīgas problēmas paredzamas ļoti daudzām sporta skolām visā valstī. Brocēnu sporta skolas direktore Evija Šulce Latvijas radio atzīst, ka šādas izmaiņas var novest pie kvalitātes zuduma treniņos jauniešu vecumā.
Grupas būtu jāapstiprina kopā divas, trīs jāapvieno, zustu kvalitāte, un principā ir tā, kad Latvijas valsts liedz bērniem nodarboties ar sportu, būt veselīgiem un izvēlēties savu sporta veidu no bērndārza vecuma, no skolas vecuma. Šādu skaitu es nezinu, kurās skolās, gan reģionos, gan arī iespējams Rīgas skolās var savākt šādu skaitu bērnu vienā grupā. Bērnu jaunatnes sporta iznīcība šī ir.
Lielajās pilsētās, jo īpaši Rīgā, šādu pārmaiņu sekas varētu izjust mazāk, taču arī Rīgā un citās valsts lielajās pilsētās vairākām sporta skolām var nākties slēgt treniņu grupas, jo tām gluži vienkārši nav finansējuma. Ja tiek zaudāts valsts finansējums, joprojām pastāv iespēja grupas uzturēt no pašvaldības budžeta, tomēr daudzām ietvarām tas nebūs pa kabatai. Lielajās pilsētās pieejamas daudz un dažādas aktivitātes, taču bērnu skaits tik un tā ir ierobežots, tāpēc palielināt bērnu līdzdalību treniņu grupās nav nemaz tik vienkārši. Daugavpils Olimpiskā centra valdes loceklis Vladimirs Steinbergs, kurš pats gandrīz 10 gadus strādājis sporta skolā, saka, ka šādi grozījumi tendēti uz kvantitāti, nevis kvalitāti.
Kaut kāds risinājums, kas pakārtots kaut kādas kvalitātes kritērijiem, ja? Bet vienkārši apvienot grupas, palielināt minimālo bērnu skaitu, tas nav risinājums. Tas vienkārši ieteiktu silti tam pašam Severa kungam, kurš šo pozīciju aizstāv, kaut vienu treniņu aizvadīt ar 6-7 gadu veciem bērniem, kuri būtu 16-18 cilvēki laukumā, un viņš viens pats novadītu to treniņu. Es viņam silti iesaku to pamēģināt pašam pirms pieņemt tos noteikumus.
Neizpratni sporta skolās raisa arī izmaiņas bērnu uzņemšanas kārtībā. Līdz šim audzēkņus sporta skolā pārsvarā uzņēma bez īpašiem papildnosacījumiem, bet lai viņus varētu pārcelt augstākā grupā, bija jāizpilda konkrēti kontrolnormatīvi. Jaunie grozījumi paredz, ka jau iestājoties sporta skolās, 6 vai 7 gadus veciem bērniem būs jāizpilda fiziskie normatīvi. Tādējādi izveidotos atlases sistēma, kuru daļa bērnu var arī neizturēt. Latvijas sporta izglītības iestāžu direktoru padomes valdes priekšsēdētāja Diāna Zaļupe saka, ka šādā veidā jau pašā saknē tiek grauta bērnu iespēja nodarboties ar jebkuru sporta veidu.
Bet tas trakākais ir tiešām, ka patreiz ir iestrādāts, jau mēs uzņemam sporta skolā ar kontrolu normatīviem. Šī te nav muzikas skola, tomēr vajadzētu būt obligāti šeit muzikālajai dzirdēji. Mēs zinām, kādi ir tagad, viens ir akcelerāts, otram varbūt ir liekais svars, trešajam vēl kaut kas. Gadu gaitā trenējoties, nu, šis viss stabilizējās un parādās šie te rezultāti un viss ir kārtībā, bet Mēs jau tagad uztaisām selekciju, kad mēs viņus neuzņemam. Uztaisām tādu, es domāju, lielu netaisnību pret bērniem, kad viņš nevar sākt nodarboties, ja viņam neatbilst kaut kādi šie te fiziskie parametri jau no pašas pirmās klasītes vai kad kurā sporta veidā plānojas viņus uzņemt.
Šobrīd šīs izmaiņas vēl nav stājušās spēkā un par tām tiks diskutēts jau šodien, kad sporta skolu pārstāvji tiksies ar Izglītības un zinātnes ministriju, lai meklētu labāko iespējamo risinājumu šai situācijai. Māris Bergs, Latvijas Radio.